พยายามมีสตินะสำคัญที่สุดเลยมีสติก็มีการปฏิบัติขาดสติก็ขาดการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องแค่สมถะวิปัสสนานะเมื่อไหร่เราทำตามคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อนั้นก็ปฏิบัติละอย่างเราตั้งใจรักษาศีลเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วเราทำมาหากินสุจริตนะทำหน้าที่ของเราให้ดีตามที่พุทธเจ้าสอนเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกเมียก็เป็นการปฏิบัติธรรมนี่อะไรที่ท่านสอนไว้นะเอาไปทำก็เรียกเราปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะการปฏิบัติธรรมมันมีสองส่วนใหญ่ๆธรรมะเพื่อจะอยู่กับโลกอันหนึ่งธรรมะเพื่อจะพ้นโลกเป็นอีกอันหนึ่งนี่ช่วงหลังๆเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมมันมุ่งมาที่เรื่องสมถะวิปัสสนาธรรมะเพื่อจะพ้นโลกจนเราลืมความหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเพื่ออยู่กับโลกเราก็ต้องทำอย่างเรื่องทิฏฐิหกนี้ฟังแล้วดูเฉยเรื่องทิฏฐิหกถ้าเราเป็นนักบริหารเอาเรื่องที่ถกมาใช้ได้สบายๆไปหาอ่านเอาเองแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องธรรมะที่ท่านสอนเรื่องที่ถกเป็นเรื่องการดำรงตนท่ามกลางคนกลุ่มต่างๆกับพ่อแม่ทำอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้พ่อแม่ก็มีหน้าที่กับลูกอย่างนี้กับสามีภรรยามีหน้าที่อย่างนี้กับพระนะกับนั่งบวชกับพระมีหน้าที่อย่างนี้กับลูกน้องเรานะกับเพื่อนของเรามีหน้าที่อย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นถ้าเราทำตามได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขอาชีพการงานของเราก็เจริญรุ่งเรืองได้อย่างมงคลชีวิตแต่ละคนก็อยากได้มงคลเที่ยวหาวัตถุมงคลวัตถุมงคลไม่ใช่มงคลวัตถุก็คือวัตถุมงคล38ประการไปดูเป็นเรื่องที่เราต้องลงมือปฏิบัติทั้งนั้นเลยการไม่คบคนพาลนี่เป็นมงคลละการที่เราไม่คบคนพาลถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วการที่เราคบกับบัณฑิตเราเคารพคนที่ควรเคารพนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมการเลือกที่อยู่ที่ทำงานอะไรนะที่เกื้อกูลกับการดำรงชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมอยู่ในประเทศที่สมควรปฏิรูปประเทศคำว่าประเทศตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าประเทศนะประเทศนี่มันเกิดขึ้นมาทีหลังแต่ก่อนก็ไม่มีประเทศมีแต่ชุมชนมีแต่เมืองมีแต่นครรัฐนะการเลือกประเทศที่เหมาะหมายถึงเราอยู่ในที่ที่เหมาะอยู่ในที่ที่กิเลสไม่รุมเร้าเราอะไรเงี้ยทำแล้วกุศลเจริญขึ้นอะไรเนี่ยรู้จักเลือกนะเราไปอยู่ในย่านโลกียะแล้วภาวนาก็ยากดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ลำบากวุ่นวายไม่สงบ อย่างบางพื้นที่มีผับมีบาร์อะไรนี่เสียงดังคนมาเที่ยวชอกแจ๊กจอแจทั้งคืนเลยนี่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเมื่อเราอยู่ในที่เหมาะสมแล้วเลือกได้ก็ยึดเลือกไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่วุ่นวายจำเป็นก็ต้องอยู่ไปก่อนค่อยหาทางขยับขยายการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเราไปดูเรื่องมงคล38ประการส่วนสุดท้ายนะจิตของเราเกษมจิตเกษมคือจิตนี่ปลอดภัยแล้วจิตปลอดภัยคือจิตพ้นจากอำนาจของมารพ้นจากอำนาจของกิเลสนั่นเองในมงคล38เนี่ยครอบคลุมทั้งโลกียธรรมทั้งโลกุตตรธรรมแล้วถ้าไปมองให้ดีนะมันเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นลำดับถ้าเราทำไปตามลำดับเนี่ยเราจะเจริญขึ้นเรื่อยๆข้อแรกสุดเลยนะก็คือไม่ครบคนพาลข้อสุดท้ายก็คือจิตเข้าถึงความปลอดภัยการรู้แจ้งอริยสัจแล้วก็จิตใจก็ปลอดภัยเริ่มต้นก็มาจากการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเราคบคนพาลมันก็พาเราเสียไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะที่อยู่กับโลกนะถ้าเราคบคนพาลนะชีวิตเสียหายหมดทุกด้านเลยกระทั่งทรัพย์สินเงินทองอะไรหายนะคบคนไม่ดีชวนเราเล่นการพนันชวนเราเข้าบ่อนเข้าบาร์นะกินเหล้าหาสารเสพติดแบบนี้เนี่ยคนผ่านนี่เราก็เลือกปฏิบัติธรรมการที่เราไม่คบคนผ่านก็คือเราปฏิบัติธรรมแล้วการที่เราคบบัณฑิตก็คือเราปฏิบัติธรรมแล้วการที่เราคบเคารพคนที่ควรเคารพนะก็คือการปฏิบัติธรรมการที่ทำหน้าที่ของเราหน้าที่ต่อครอบครัวอะไรนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมงั้นคนรุ่นหลังเราเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเพี้ยนมันเป็นความหมายที่แคบลงเรื่อยๆอีกหน่อยถ้าไม่มีใครท้วงติงไว้นี่หน่อยเหลือแต่นั่งสมาธิก็เดินจงกรมคือการปฏิบัติถ้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมไม่เรียกว่าปฏิบัติจริงนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นเป็นแค่วิธีการที่จะภาวนาภาวนาคือการเจริญอะไรเจริญสติเจริญปัญญาแค่วิธีการนี่เราไปหลงวิธีการจนกระทั่งคิดว่ามันคือหลักการคือทั้งหมดชาวพุทธไม่ได้ทำแค่ทำสมถะวิปัสสนานะชาวพุทธก็ทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อชุมชนนะพัฒนาตัวเองไปเงื่อนกันที่เราอยู่บ้านทำมาหากินอยู่อะไรเนี้ยด้วยความสุจริตเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอันนี้เป็นโลกียธรรมส่วนถ้าเราอยากพ้นจากโลกเราก็มาฝึกให้หนักขึ้นเข้มงวดในการรักษาศีลเข้มงวดในการฝึกสมาธิขยันขันแข็งในการเจริญปัญญาเราทำได้ก็เดินไปสู่โลกุตตระศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นมรรคมรรคก็คือหนทางหนทางไปไหนหนทางไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ที่เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะสูงสุดก็คือเพื่อดับทุกข์เพื่อความดับสนิทของทุกข์นี่เป้าหมายสูงสุดในทางโลกียธรรมก็คือเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วก็เกื้อกูลที่วันหนึ่งเราจะสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ได้เนี่ยถ้าเราติดยาเสพติดเนี่ยกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยนะ โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยต่ำต่ำมากงั้นโลกิยะธรรมนะควรทำไว้ปฏิบัติให้สม่ำเสมอแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ศึกษาลงมือปฏิบัติธรรมที่ไปสู่โลกุตตระนะเป็นโลกุตระธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละสะสมไปศีลสมาธิปัญญาเกิดได้ด้วยสตินะแล้วจริงๆกระทั่งโลกิยธรรมนะเราจะทำได้ดีก็ต้องมีสติเนี่ยถ้าเราขาดสตินะเดี๋ยวก็เผลอคบคนไม่ดีไปแล้วนะใครมาประจบสอพลออะไรเงี้ยก็คบเขาชื่นมื่นไปไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะยั้งคิดว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรหรือมีแต่ข่าวเฟกนิวทุกวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วกลั่นกรองไม่ออกอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนควรเชื่ออันไหนไม่ควรเชื่อที่สำคัญคืออันไหนควรเสพอันไหนไม่ควรเสพข่าวสารนะนี่เป็นธรรมะที่อยู่กับโลกธรรมะพ้นโลกก็มีสติไว้แต่ไม่ใช่สติธรรมดาสติสำหรับจะพ้นโลกเราต้องรู้ก่อนโลกคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปนามรูปนามที่สำคัญรูปนามของเราเองนี่แหละก็คือกายกับใจเรานี่เองถ้าเราสามารถปล่อยวางความยึดถือในกายปล่อยวางความยึดถือในใจได้เรียกเราพ้นโลกละพ้นโลกนั่นคำว่าโลกคำว่าโลกนะก็คือตัวรูปตัวนามสำหรับนักปฏิบัตินะสำหรับนักเรียนนักศึกษาก็เป็นอีกเรื่องโลกก็เป็นโลกที่เขารู้จักกันโลกภูมิศาสตร์แต่คำว่าโลกสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยากได้โลกุตตรธรรมต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามพระพุทธเจ้าท่านมีชื่อหนึ่งนะว่าโลกวิถูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งบางทีเราก็นั่งเพ้อๆไปนะว่าท่านรู้ทุกเรื่องเลยท่านอาจจะรู้ก็ได้แต่คำว่าโลกที่ท่านแจ่มแจ้งคือรูปนามนั่นเองท่านรู้แจ้งตรงนี้แล้วท่านรู้แจ้งสิ่งที่เหนือโลกคือพระนิพพานงั้นพวกเราอยากได้โลกุตตระโลกุตตระก็คือคำว่าโลกกับอุตตระโลกก็รู้แล้วคือรูปนามอุตตระว่าเหนืออุตตระคนไทยใช้คำว่าอุดรเนี่ยทิศอุดรก็คือทิศเหนือโลกุตตระธรรมก็คือธรรมที่อยู่เหนือโลกธรรมที่อยู่เหนือโลกก็คือสภาวะที่ไม่ยึดถือในรูปธรรมในนามธรรมสภาวะที่ไม่ยึดถือในกายในใจจิตมันพ้นจากความยึดถือในกายในใจได้นี่เราจะพ้นความยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องทำยังไงเราต้องเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจก่อนความจริงของกายความจริงของใจคือไตรลักษณ์กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เราตามรู้ตามเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์อันนั้นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกที่จะเห็นความจริงของรูปนามกายใจพอเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วจิตมันจะคลายความยึดถือปล่อยวางหลุดพ้นจิตก็หลุดพ้นจากรูปมีอยู่แต่จิตไม่ยึดนามธรรมมีอยู่กระทั่งตัวจิตก็มีอยู่แต่ไม่ยึดถือจิตที่พ้นความยึดถือนั้นเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งนะเป็นโลกุตระโลกุตระจิตจิตมีทั้งฝ่ายที่เป็นโลกิยะฝ่ายที่เป็นโลกุตระงั้นเราจะพ้นโลกคือพ้นรูปพ้นนามได้ เราต้องเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์วิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราไปดูวิธีปฏิบัติอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานในเรื่องสติปัฏฐานมีสติรู้กายในกายเนืองๆมีสติรู้เวทนาในเวทนาเนืองๆมีสติรู้จิตในจิตเนืองๆมีสติรู้ธรรมในธรรมเนืองๆกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะมันเป็นศัพท์เทคนิคเป็นเทคนิคอลเทอมกายในกายเนี่ยเวลาเราจะเรียนรู้กายเนี่ยเราไม่ต้องเรียนรู้ทั้งหมดของกายไม่ถึงขนาดต้องเรียนกายวิภาครู้กระทั่งเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาททุกสิ่งทุกอย่างนะอันนั้นให้หมอเขาเรียนกายในกายเนี่ยเป็นการสุ่มตัวอย่างเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจรูปนามทั้งหมดเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันถ้าเราเรียนเวทนานะสุ่มตัวอย่างมาเรียนเวทนาบางอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะเข้าใจเวทนาทั้งหมดแล้วก็เข้าใจจิตที่รู้เวทนาทั้งหมดด้วยนะเวลาเราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราดูจิตในจิตจิตมีจำนวนมหาศาลนะแต่ว่าเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดเราเรียนจิตที่มันเกิดบ่อยๆ อย่างท่านคนไหนขี้โกรธจิตโกรธเกิดบ่อยเราก็เรียนอยู่สองอย่างพอจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเรียนสองอย่างสุ่มตัวอย่างมาเรียนสองอย่างนี้นะพอเข้าใจก็จะเข้าใจว่าจิตทั้งหมดนั่นแหละนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเรียนธรรมในธรรมคำว่าธรรมะนั่นคืออะไรนะพูดยากเลยใช่ไหมธรรมะคืออะไรตอบได้ไหมธรรมะคืออะไรไม่ค่อยมีการตอบแต่พยายามอธิบายธรรมะด้วยการแจกแจงแยกแยะว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาพยากตาธรรมาคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยแยกได้สามอย่างนะธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอะไรอย่างเงี้ยพยายามแยกคำว่าธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยกว้างขวางมากนะรวมทั้งโลกุตรธรรมด้วยก็อยู่ในธรรมะธรรมะยังแยกสองกลุ่มก็ได้นะถ้าแยกแบบกุศลอกุศลแบบเป็นกลางไม่เป็นกุศลอกุศลนี่แยกแบบหนึ่งแยกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ธรรมะที่เป็นความปรุงแต่งอย่างขันห้าเราเนี่ยรูปนามกายใจเราเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่ในกลุ่มของความปรุงแต่งเรียกว่าสังคตาธรรมก็ธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคืออสังคตาธรรมหรือพระนิพพานเนี่ยเป็นการพยายามแยกคำว่าธรรมะเพราะงั้นเรางงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วไม่รู้คืออะไรนี่จะเรียนธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันเหลือวิสัยที่จะเรียนท่านก็สอนให้สุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าเราเป็นพวกกิเลสแรงกิเลสเยอะอะไรเนี่ยเราก็ดูนิวรณ์นะนิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสเบื้องลึกในใจเราเป็นตัวขวางตัวกั้นความเจริญทางจิตใจนิวรณ์ซ่อนอยู่นะคอยขวางอย่างเช่นเวลาเราทำสมาธินั้นก็ฟุ้งซ่านก็ขวางการทำสมาธินะเวลาเราจะเจริญเมตตาโทสะมันก็มาแทรกนะคิดไปในทางพยาบาทอะไรเนี่ยความเมตตาที่เราพยายามเจริญก็ล่มจมลงไปนิวรณ์เป็นตัวขัดขวางคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเจริญธรรมานุปัสสนานะเรามาเรียนสุ่มตัวอย่างมาเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนมาดูนิวรณ์ตัวไหนที่มันมาขัดขวางคุณงามความดีของเราเรียนรู้มันเรียนรู้ลงไปถึงเหตุถึงผลเลยว่าทำไมมันเกิดทำไมมันไม่เกิด เรียนรู้อย่างนี้นะเรียกว่าเจริญธรรมานุปัสสนานะยากนะหรือถ้าจิตเราเป็นกุศลเยอะนะพุทธเจ้าท่านก็สุ่มตัวอย่างให้ท่านก็สอนเรื่องโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นธรรมะฝ่ายกุศลชั้นเลิศเจ็ดข้อเนี่ยสุ่มตัวอย่างมาเรียนธรรมะฝ่ายกุศลอยู่เจ็ดข้อนี้แหละก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงค์เกิดได้ยังไงอะไรทำให้มันไม่เกิดนะวิริยะสัมโพชฌงค์เกิดได้ไงอะไรทำให้มันไม่เกิดนะอันนี้ลึกนะลึกลงไปธรรมานุปัสสนาที่ละเอียดที่สุดนะก็คือการเรียนรู้อริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจก็คือเรื่องเหตุกับผลนั่นแหละเรื่องเหตุกับผลทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้นะผลอันนี้ก็ไม่มีนี่ถ้ามันยากไปเราก็เรียนธรรมะนะเจริญสติเจริญปัญญาอยู่กับธรรมะที่พอทำได้อย่างกายเวทนาจิตสามอันนี้พอทำได้อย่าดูกายอันนี้มีเงื่อนไขควรเข้าฌานก่อนจนจิตเป็นอุเบกขานะในพระไตรปิฎกจะพูดถึงเข้าฌานจนกระทั่งถึงฌานที่สี่จิตเป็นอุเบกขาแล้วท่านก็ใช้คำว่าน้อมจิตดวงนั้นนะไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะตรงที่ฝึกจิตจนกระทั่งมันถึงอุเบกขาในฌานเนี่ยเป็นการทำสมถะเต็มรูปแบบแล้วก็ตอนออกมาเนี่ยจิตมันยังมีสมาธิมีอุเบกขาทรงตัวอยู่ไม่เกินเจ็ดวันเราก็เสื่อมที่กำลังเราอ่อนนะก็ดูได้วันสองวันเลยตรงที่มันเป็นอุเบกขาเวลาไปรู้สภาวะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมแสดงไตรลักษณ์อะไรนะมันจะรู้ซื่อๆนะรู้แบบไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าสมาธิเราไม่ดีจิตเราไม่เป็นอุเบกขานะมันจะคอยแทรกแซงเช่นเห็นอกุศลก็แทรกแซงทำไงอกุศลจะดับนะเห็นกุศลก็แทรกแซงทำไงกุศลจะอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างเพราะไม่มีอุเบกขานะถ้าเข้าฌานถึงฌานที่สี่นะอันนี้เหมาะที่สุดเลยนะกับการทำวิปัสสนากรรมฐานเพราะจิตจะเป็นกลางจริงนะแต่ถ้าทำไม่ได้นะก็ใช้คณิกะสมาธิอันนี้การสมาธิเราก็ฝึกเอาสมาธิทีละขณะทีละขณะนี่แหละฝึกบ่อยๆนะจิตจะทรงตัวเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเลยก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อทำสมาธิตามรูปแบบนั้นจิตเป็นอุเบกขานะโลกธาตุดับอะไรเงี้ยเหลือแต่จิตผู้รู้ดวงเดียวจิตถอนออกมาเนี่ยขันมันแยกตลอดเลยไม่เจตนาแยกเองเลยเห็นในกายส่วนกายจิตส่วนจิตโคละอันกันนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อมาดูจิตทำงานเป็นขณะขณะไปจิตบางดวงก็สุขบางดวงก็ทุกข์บางดวงเป็นกุศลบางดวงโลภบางดวงโกรธบางดวงหลงจิตบางดวงเป็นจิตไปดูรูปจิตบางดวงไปฟังเสียงไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจหรือไปเพ่งทางใจเนี่ยเห็นจิตอันวิจิตพิสดารทำงานมากมายนั้นทุกครั้งที่เราเห็นจิตมันเป็นยังไงแล้วเรารู้นะทุกครั้งที่รู้นั้นนะคณิกาสมาธิเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นในขณะที่รู้นั้นเลยรวดเร็วมากนี่ถ้าเรารู้ถี่นะคณิกาสมาธิทีละนิดทีละจุดทีละจุดเนี่ยมันจะเหมือนต่อเนื่องเลยจะทรงตัวเหมือนต่อเนื่องสภาวะเนี่ยไม่ได้ต่างกับจิตที่ถอยออกมาจากฌานด้วยความเป็นอุเบกขาเลยเนี่ยดูทีละขณะเนี่ยมันคล้ายๆเรามีดินสอดำนะแล้วเรามีกระดาษเราก็ลากเส้นดินสอลงไปในกระดาษเราเห็นว่าเส้นสีดำๆเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวแต่เราเอาแว่นขยายไปส่องนะความขยายสูงๆหน่อยแล้วจะเห็นนะเส้นไม่ได้ต่อกันมันเป็นจุดดำๆนะ ไม่ปฏิปต่อกันเป็นจุดดำๆมาเรียงกันมีช่องว่างที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยขั้นเป็นระยะไปจิตคณิกามันก็เหมือนจุดเดียวของปลายดินสอแต่ถ้ามันเกิดบ่อยเกิดทีนะมันเหมือนเราลากดินสอไปแล้วตัวผู้รู้เนี่ยเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันตอนที่หลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อไม่สนใจเรื่องการทำสมาธิในรูปแบบเลยอันนี้ผิดนะไม่ควรเอาตัวอย่างหลวงพ่อตอนนั้นเจริญปัญญาแล้วโอ้ยมันวิจิตพิสดารนะจิตนี้อัศจรรย์อย่างโน้นอย่างนี้เลยหมดความสนใจเรื่องการนั่งสมาธิเลยแต่จิตมันก็มีสมาธินะเป็นคณิกะสมาธิไปเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่สิมนะเป็นครูบาอาจารย์ที่เจโตปริยญาณไวที่สุดที่หลวงพ่อเคยเห็นนะไวมากเลยหรืออยู่ที่ไหนเราคิดอะไรนี่นะท่านได้ยินหมดนะท่านรู้หมดเลยหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะอะไรเพราะจิตหลวงพ่อเป็นผู้รู้จิตมันทรงตัวรู้อยู่ทรงอยู่ด้วยคณิกาสมาธิที่สืบเนื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่มันทรงอยู่ได้สองปีกว่านะกำลังของสมาธิที่ทำเต็มรูปแบบนะมันเสื่อมลงไปมันหมดลงไปไม่พอก็ต้องกลับมาทำใหม่นั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะจิตเข้าสู่ความสงบประณีตลึกซึ้งมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาเจริญสติอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละเนี่ยค่อยๆฝึกไปอย่างเจโตปริยญาณอะไรพวกนี้นะอยู่ในอุปจาระนะเวลาจะใช้งานเนี่ยอยู่ในอัปปนาไม่ใช้หรอกลงมาใช้อยู่ในอุปจาระเรื่องระลึกช่วงระลึกชาติเห็นผีสางนางไม้เห็นเทวดารู้อดีตรู้อนาคตอะไรเงี้ยตอนอยู่ในอัปปนานะจิตไม่เอาหรอกเรื่องพวกนี้ของเล่นไม่ใช่ของจริงนี่บางคนภาวนานะก็ทำไปเรื่อยหายใจไปอะไรไปใจเริ่มสงบใจเริ่มสงบนะเข้าสู่ระดับอุปจาระยังไม่ถึงฌานอย่างถ้าทำกรรมฐานชนิดซึ่งมันมีปฏิภาคนิมิตอย่างพวกกสิณทั้งหลายเนี่ยมีปฏิภาคนะอานาปานสติก็มีปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตคือกลายเป็นดวงสว่างขึ้นมาอย่างเรานั่งหายใจในทีแรกหายใจเข้าพุทออกโทนะต่อมาคำว่าพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจเข้าหายใจออกพอจิตสงบละเอียดขึ้นนั้นลมหายใจระงับเมื่อหยุดอยู่ปลายจมูกเนี่ยหายใจน้อยที่สุดเลยเหมือนไม่หายใจแล้วมันจะกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาตรงนี้นะแล้วแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าอุคหานิมิตตัวลมหายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะเป็นบริกรรมนิมิตเมื่อเกิดสว่างขึ้นมาเนี่ยเป็นอุคหานิมิตถ้าเราชำนาญในสมาธิเราอยู่กับอุคหานิมิตจนชำนาญเราสามารถกำหนดจิตนะให้แสงนี้สว่างกว้างขวางได้นะให้ย่อลงมาเล็กเท่าปลายเข็มก็ได้เวลาแสงมันย่อลงมาเท่าปลายเข็มเนี่ยแสงมันเข้มมากเลยเข้มข้นมากเลยนะเวลาสว่างออกไปเนี่ยเราทำจิตนะเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์สว่างนี่เป็นเรื่องของอุปจาระทั้งหมดเลยนะจิตที่ได้ปฏิภาคนิมิตนะเป็นจิตในอุปจาระสมาธินะถ้าจะเลยต่อไปก็ไม่สนใจนิมิตนะนิมิตมันเกิดตรงนี้แหละมันไม่ควรสนใจเป็นจุดที่หลอกให้นักทำสมาธิหลงนะหลอกให้หลงแล้วภาวนาให้ได้มรรคได้ผลก่อนถ้าจริตนิสัยมันเคยสะสมอะไรมาคุณสมบัติพิเศษอะไรแล้วมันมาเองไม่ต้องฝึกมันจะเกิดขึ้นเองเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเก่งๆเยอะเลยแต่ละองค์นะลวดลายแผลวๆไปหมดเลยอย่างหลวงปู่ดุลนะทำอะไรได้แปลกๆมากมายนะรู้อนาคตตั้งยาวนะรู้อนาคตหลวงพ่อก็เคยเจอหลายองค์ท่านรู้ยาวมากเลยนะอย่างหลวงปู่ดูลนะเมื่อปีไหนวะปีสอง 2523นะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปลาท่านเป็นคนสุรินทร์นะบอกว่ามาจะมาแต่งงานจะมาอยู่ชลบุรีหลวงปู่บอกอ๋อเมืองน้ำเค็มเขาบอกใช่อยู่ริมทะเลหลวงปู่เขาบอกว่าต่อไปลูกศิษย์เราเนี่ยจะเอาธรรมะของเราไปเผยแพร่ที่ชลบุรีนี่แหละเนี่ยท่านบอกไว้ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่เจอท่านเลยนะท่านรู้อย่างนั้นนี่รู้อนาคตที่รู้อนาคตที่น่าทึ่งอีกองค์นะคือหลวงปู่บุญจันทร์รู้อะไรต่ออะไรได้แม่นเป๊ะเลยอย่างหลวงปู่สิมเนี่ยเราคิดอะไรได้ยินหมดมีให้ได้เห็นแปลกๆเยอะแยะเลยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้เจตนาแสดงให้เราดูหรอกนะแต่ว่าท่านเห็นว่าเราภาวนาจริงๆก็ไม่ได้ปิดอะไรก็ได้ใช้เครื่องมือพิเศษของท่านนะเพื่อประโยชน์ในการสั่งสอนไม่ได้เพื่อหาลาภสักการะอะไรอย่างหลวงพ่อเคยพาเพื่อนนะขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมขึ้นภูเขาไปเสร็จแล้วท่านก็ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งอย่างเงี้ยนั่งไขว้อย่างเงี้ยนะเจ็บนั่งท่านี้เจ็บนะก็ไปด้วยกันหลายคนก็นั่งกันท่านเทศไปนิดหนึ่งนะพี่คนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยแกก็นึกโหหลวงปู่เทศดีเหลือเกินวันเนี้ยเสียดายลูกนะไปเรียนอยู่อเมริกาลูกสาวเรียนอยู่อเมริกาไม่ได้มาฟังเทศหลวงปู่หลวงปู่หยุดกึกเลยนะหันมาดูทันทีเลยว่าเหลวไหลฟังเทศอยู่ถ้ำผาปล่องไปคิดถึงลูกที่อเมริกานะแกเลยช็อกไปเลยนะต้องปลอบกันอยู่พักหนึ่งอ่ะหายช็อกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของอุปจาระนะงั้นเวลาท่านเทศนะท่านทรงสมาธินะทรงสมาธิอยู่ระดับอุปจาระสมาธิถ้าเวลาท่านจะพักนั่งเข้าอัปปนาไปอะไรไปตอนที่มาอยู่อุปจาระนี้น่ากลัวมากเลยนะครูบาอาจารย์เวลาเทศนะเราพลาดนิดเดียวท่านจวกเลยนะอะไรควรสอนให้ท่านสอนทันทีเลยมีประโยชน์เหมือนกันนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ธรรมะอย่าเล่นกับมันหายนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์จำนวนมากเลยชอบไปดูจิตคนอื่นยังไม่เข้าใจธรรมะเลยนะดูจิตคนอื่นรู้หมดเลยดูจิตตัวเองไม่ออกหลวงปู่ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะต่อมาพอหลวงปู่มรณภาพไปพวกนี้เล่นอิสระแล้วไม่มีใครว่าแล้วสุดท้ายก็บ้าแยกแยะไม่ออกเลยว่าเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคนหรือผีก็ไม่รู้นะเห็นคนเป็นผีเห็นผีเป็นคนอะไรเนี่ยสุดท้ายก็บ้าเพราะสิ่งเหล่านี้อย่ามัวแต่ไปเล่นกับมันนะทำสมาธินะถ้าจะทำความสงบก็ให้สงบจริงๆอย่าไปสนใจนิมิตนะสนใจที่จิตใจของเราไปค่อยๆภาวนาไปนะจิตมันก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมามีอุเบกขาขึ้นมาค่อยๆฝึกไปหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยเจริญอนิกะสมาธินะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปนะตรงนี้ไม่มีนิมิตหรอกแต่ถ้าจะมุ่งไปทางฌานเนี่ยมันจะไปผ่านนิมิตงั้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยหลวงพ่อจะคอยโขกพวกเรานั่งแล้วเคลิ้มเนี่ยนะเดี๋ยวนิมิตมันจะมาเคลิ้มๆไม่ใช่อุปจาระหรอกคล้ายๆเท่านั้นเองอุปจาระที่ดีมีสตินะอย่างครูบาอาจารย์ท่านใช้อุปจาระสมาธิในการสั่งสอนเราเนี่ยอุบายการสอนของท่านเนี่ยแผลวไปหมดเลยนะทั้งรู้ทั้งเห็นอะไรสารพัดไส้เรามีกี่ขดนะท่านรู้หมดรู้ดีกว่าเราอีกนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะอย่าสนใจอุปจาระนี่เป็นตัวหลอกให้หลงนะหลอกให้หลงด้วยนิมิตนานาชนิดนิมิตเป็นรูปก็มีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็มีนิมิตเป็นสัมผัสเนี่ยนะอัศจรรย์นะหลวงพ่อเคยเจอเรานั่งสมาธิจนปวดขาตอนนั้นไปบวชอยู่วัดชนประทานยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเรียนเรียนโทแล้วมั้ง เรียนยังไม่จบอ่ะเมื่อยเต็มทีนะก็เห็นคนเดินเข้ามานวดให้นะเราก็ลืมตาขึ้นมาดูเราเห็นเนี่ยขาเราเนี่ยนะเนื้อมันบุ๋มลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะเนื้อบุ๋มลงไปเงี้ยบุ๋มลงไปเออนวดเก่งอ่ะนี่นิมิตที่เป็นโผฏฐัพพะนิมิตมีทั้งนิมิตภายในนิมิตภายนอกนิมิตภายนอกคือสิ่งข้างนอกแทรกเข้ามานิมิตภายในคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมางั้นสิ่งเหล่านี้อย่ามัวไปเล่นนะเดี๋ยวไม่ได้ของจริงงั้นเอาสติไว้เป็นหลักมีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปไม่หลงไม่เผลอไม่เพลินฝึกมากๆเราก็จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างทีแรกเรารู้กายอย่างสมมติเราถนัดกายเราเห็นร่างกายเดินจงกรมถ้าภาวนาไม่เป็นมันก็ไปเห็นแต่ร่างกายเดินร่างกายเดินแล้วเพ่งอยู่ที่ร่างกายเห็นท้องพองยุบเพ่งอยู่ที่ท้องเห็นขยับมือเพ่งอยู่ที่มืออันนี้เป็นสมถะกรรมฐานเพราะไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะมีสัญญาที่ถูกนะเข้าไปหมายรู้รูปที่เดินอยู่เนี่ยมีสัญญาไปหมายรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีสัญญาที่ถูกงั้นเวลาเราเจริญสตินะมีสมาธิอยู่อะไรเนี่ยมีสัญญามีการหมายรู้ถูกนะปัญญามันก็จะเกิดมันจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกขึ้นมานะงั้นอย่าไปเกลียดสัญญานะบางคนเกลียดสัญญาคิดว่าสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งหลอกลวงให้หลงสัญญามีสองกลุ่มนะสัญญาวิปลาสทำให้หลงผิดอย่างหลงของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามนะของไม่เที่ยงหลงว่าเที่ยงอย่างเราเนี่ยชีวิตเราไม่เที่ยงนะแต่เราไม่คิดหรอกว่าวันนี้จะตายเรารู้สึกอย่างเที่ยงอยู่อย่างนี้สัญญาวิปลาสของเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าเป็นตัวเราแต่ถ้าเจริญปัญญาเนี่ยต้องมีสัญญาที่ถูกคือหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์หมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เรียกว่าหมายรู้ถูกหมายรู้ถูกมีจิตตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้สติระลึกรู้ลงในรูปธรรมหรือนามธรรมที่กำลังปรากฏทำไมต้องกำลังปรากฏเพราะสติไม่สามารถระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมในอดีตได้มันไม่มีให้รู้รูปธรรมนามธรรมมันมีอยู่ในปัจจุบันนะในอดีตมันหมดไปแล้วในอนาคตมันยังไม่เกิดงั้นสติอยู่กับปัจจุบันนี้ถึงจะเห็นรูปเห็นนามของจริงได้ไม่งั้นถ้าหลงไว้อดีตก็ไปคิดถึงรูปนามในอดีตซึ่งหมดไปแล้วหรือคิดถึงรูปนามในอนาคตซึ่งยังไม่มีอย่างเงี้ยเพ้อไปงั้นสติเราเนี่ยรู้รูปรู้นามที่กำลังปรากฏในปัจจุบันจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้แล้วก็มีสัญญาหมายรู้นะว่ามันเป็นไตรลักษณ์สัญญาหมายรู้เนี่ยมันต่างกับการคิดนะต่างกับการคิดถ้าเราคิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยยังอยู่ในการคิดอยู่ยังเป็นการตรึกเป็นการวิตกอยู่ไม่ใช่ตัวสัญญาตัวนั้นเป็นตัวสังขารถ้าคิดเอานะสัญญาเนี่ยมันเป็นมุมมองที่จิตมองนะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆทีแรกเราก็ฝึกนะเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะคิดนำนิดหน่อยนะจนกระทั่งจิตมันมองเป็นมันมองเองมันหมายรู้เองนะตัวที่มันหมายรู้เองโดยไม่ได้คิดนะตัวนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาได้จริงนะเนี่ยธรรมะนะสนุกนะเรียนอะไรค่อยๆเรียนไปนะในที่สุดเราก็เห็นความจริงของรูปนามกายใจนะพอเห็นความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเกิดอะไรขึ้นจิตมันจะเบื่อหน่ายเอือมรากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนจิตก็หมดความยึดถือนะในกายในใจนี้จิตก็เข้าสู่โลกุตตระเพราะมันพ้นกายพ้นใจพ้นรูปพ้นนามแล้วก็บอกแต่แรกแล้วว่ารูปนามนั่นแหละคือโลกจิตมันพ้นจากรูปนามแล้วก็คือพ้นโลกก็คือโลกุตตระนะพ้นจากโลกได้นี่แหละค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกไป งั้นการปฏิบัติธรรมอยู่กับโลกอย่าทิ้งธรรมะทางโลกคือโลกียธรรมต้องศึกษาต้องเรียนต้องลงมือปฏิบัตินะในฝ่ายของโลกุตรธรรมศีลสมาธิปัญญาอะไรก็ต้องฝึกนะฝึกฝนไปเรื่อยๆตามลำดับลำดับที่หลวงพ่อเทศน์วันนี้นะฟังรอบเดียวอาจจะฟังได้ไม่หมดหรอกไปฟังซ้ำๆนะรีลันหลายๆรอบเดี๋ยวมันค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเดี๋ยวนี้ดูซ้ำได้ใช่ไหมไปดูซ้ำนะจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูดนี่มันจะคลุมการปฏิบัติไว้เยอะแยะเลยนะทั้งโลกียธรรมจนถึงโลกุตตรธรรมวันนี้เท่านี้ต่อไปตรวจกันบ้าน40นาทีเป๊ะเลย
หมายเลข1ครั้งก่อนหลวงพ่อให้บริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาหลังจากนำไปปฏิบัติเห็นกิเลสเห็นความไม่ดีของตัวเองเยอะขึ้นแต่รู้สึกการภาวนาไม่ก้าวหน้าโทสะเกิดขึ้นไม่มีสติรู้ทันเกิดไปสักพักจึงรู้ว่ามีโทสะรู้ว่าโกรธแต่ระงับไม่ได้ขอคำแนะนำค่ะ
เรารู้ว่าโกรธไม่ใช่เพื่อจะระงับนะที่เราอยากระงับความโกรธเพราะเรายินร้ายต่อความโกรธสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วเนี่ยล้วนแต่สอนธรรมะคือสอนไตรลักษณ์เท่าเทียมกันถ้าเราจะฝึกในขั้นเจริญปัญญาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปห้ามมันหรอกความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโกรธนะอยากให้มันหายมันไม่หายอย่างที่อยากทำไมมันไม่หายอย่างที่อยากมันกำลังสอนอนัตตาเราอยู่ถ้าเราสั่งให้มันหายได้แสดงว่าความโกรธเป็นอัตตาแต่เราสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นั่นแหละคือคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นเรามีสติตามรู้สภาวะไปจิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหายโกรธก็รู้มันโกรธขึ้นมาไม่พอใจก็รู้อยากให้มันดับก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองมันเป็นกลางในที่สุดความโกรธเกิดจิตก็รู้ด้วยความเป็นกลางมันก็ดับของมันเองทำไมมันดับเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อไฟไม่ได้เติมเหตุของความโกรธเข้าไปเหตุของความโกรธก็คือพยาบาทวิตกเนี่ยตัวร้ายเลยอย่างเราโกรธใครสักคนหนึ่งนะเราไปคิดถึงเขาเนี่ยคิดทีไรก็โกรธทุกทีแล้วต่อมาพอใจเราโกรธเราอยากภาวนาเราเห็นจิตโกรธเราไม่พอใจอยากให้หายโกรธตรงที่ไม่พอใจที่ตัวเองโกรธอันนั้นก็คือความโกรธเป็นความโกรธอีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาอีกนั้นกลายเป็นว่าเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่เห็นนั้นต่อไปนี้เวลาความโกรธเกิดไม่ใช่ละมันความโกรธนั้นอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในกองขันธ์อยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อกองทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละนะตัวโกรธไม่ใช่ตัวสมุทัยเพราะงั้นเวลาโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายรู้ว่าอยากนะตัวอยากนั่นแหละตัวสมุทัยเพราะงั้นเป็นกลางนะเป็นกลางใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางเองแหละเบอร์สอง
หมายเลข2ทุกวันปฏิบัติโดยการเจริญสติอยู่กับกายระหว่างวันจะเห็นจิตหลงไปทางทวารทั้ง5สลับกันไป มีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆส่วนในรูปแบบดูร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วเห็นสภาวะจิตหลงไปคิดแล้วรู้เกิดดับสลับกันไปจิตมีโมหะเยอะบางทีจิตมืดแล้วก็สว่างเห็นว่าจิตทำงานได้เองเป็นอนัตตาปฏิบัติทุกวันแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกไปทำอีกนะแต่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมต้องไม่เหมือนนะถ้าเหมือนตอนนี้จิตยังออกนอกอยู่ถ้าจิตตั้งมั่นเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปนะถูกแล้วทำได้ถูกแล้วนะไปทำต่อไปอนุโมทนาทำได้ดี เบอร์สาม
หมายเลขสามปฏิบัติทุกวันรู้กายรู้ใจมีศีลดีขึ้นบางครั้งรู้สึกไหวๆอยู่กลางอกบางครั้งรู้สึกทุกข์อยากรบกวนสอบถามหลวงพ่อว่าควรปรับปรุงตรงจุดใดบ้างรวมทั้งขอกันบ้านเพื่อนำไปปฏิบัติครับ
จิตมันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันไปจิตจะค่อยๆสงบกว่านี้แต่ตอนนี้มันยังดิ้นไปดิ้นมาอยากโน้นอยากนี้ให้รู้ทันมันไปมันดิ้นอยู่ก็รู้ทันในสุดจิตก็เป็นกลางไม่ดิ้นไปดิ้นมาอย่างนี้สมาธิยังไม่พอนะเวลารู้ยังถลำลงไปรู้ได้ลองหยุดปฏิบัติสิตอนนี้ขณะนี้หยุดปฏิบัติจิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้รู้สึกไหมจิตตรงนี้โปร่งโล่งเบาขึ้นมารู้สึกไหมงั้นในจิตอย่างตะกี้ไม่ถูกนะมันเป็นสมาธิชนิดที่ใช้ไม่ได้หรอกมันไปเคร่งเครียดอยู่แล้วพอมันไปบังคับมันมากมันก็ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่ข้างในนะรู้สึกตัวด้วยจิตใจปกติอย่างนี้เราจะเห็นจิตใจมันทำงานได้เองเราเป็นแค่คนดูสบายสบายนะเบอร์สองไม่สบายแล้วเพลิดเพลินแล้วอิ่มอกอิ่มใจแล้วไม่เห็นว่าอิ่มอกอิ่มใจนะเนี่ยเบอร์สามสังเกตไหมจิตมันสงสัยนะเอ๊ะเอาไงดีจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยรู้ทันมันเข้าไปนะมีอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างที่มันรู้สึกนะคลายจิตจากตรงนี้อีกนิดนึงกลับมาเป็นจิตที่ปกติเนี่ยจิตปกติมันสบายนะอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธินะใช้จิตปกตินี่แหละภาวนาไปมันรวมมันสงบนะมันก็จะลงไปอย่างสง่าผ่าเผยสบายตรงนี้แกล้งตรงนี้แกล้งทำเป็นนิ่มๆเคลิ้มๆไม่แกล้งใช้จิตปกติตรงนี้ไม่ปกติไปแกล้งทำให้ซึมๆลงไปทำให้เรียบร้อยเลิกคิดเลือกค้นคว้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะแล้วจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ทำงานได้เองเห็นไหมจิตมันเริ่มสายให้เห็นแล้วเนี่ยมันสายออกไปแล้วนะนี่ถ้าเราไปนั่งเพ่งอย่างนี้นะมันจะซื่อบื้อไปใช้จิตปกติเบอร์สี
่หมายเลขสี่หลวงพ่อเคยให้กันบ้านให้เอาจิตไปจับอยู่ในช่องว่างแล้วค่อยออกมาเดินปัญญาแต่เวลาที่เอาจิตไปแนบจับช่องว่างจิตมันเข้าไม่ได้เหมือนเคยมันจะพลิกไปมาเป็นผู้ดูอยู่เรื่อย
ๆ
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เพ่งเผล
อ
เดี๋ยวก็เป็นผู้รู
้
ตัวอยากมันเยอะบางครั้งอยู่เฉยๆจิตก็พลิกเป็นสมถะขึ้นมาสภาวะทุกอย่างไม่นานก็สลายไปรู้สึกจิตเป็นทุกข์มากช่วงที่จิตไม่มีกำลังก็ดูกายกับลมหายใจพอมีกำลังค่อยกลับไปดูจิตต
่อ
ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำสิ่งที่ต้องปรับปรุงค่ะ
ที่หลวงพ่อให้ไปดูว่างๆทีแรกนะเพื่อจะให้จิตมันมีสมถะเท่านั้นเองพอมันมีสมาธิแล้วเราก็จะเห็นจิตใจมันทำงานถ้าร่างกายเคลื่อนไหวมันก็เห็นนี่จิตมันเคยเดินปัญญาจะให้มันทำสมาธิมันจะไม่อยากทำอย่างมันจะไปอยู่ในช่องว่างคราวนี้ไม่ไปแล้วมันไม่เอาอันนั้นเราก็มาอยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับพุทโธไปรู้สึกไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นที่พักได้พวกที่หลวงพ่อให้ไปดูช่องว่างเนี่ยบางทีมันเกิดจากกลุ่มที่ดิ้นรนมากดิ้นรนค้นคว้าเยอะนะในกายเนี่ยวุ่นวายมากอะไรเงี้ยก็ให้หลบไปพักสักหน่อย นี่พอมันพักพอสมควรแล้วมันออกมาเดินปัญญาต่อนี่ตอนที่มันออกมาเดินปัญญาเนี่ยมันจะไม่ค่อยยอมทำสมาธิละมันจะทิ้งสมถะเราแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันมานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโททุกวันทุกวันนะที่ไปดูช่องว่างอะไรมันเป็นแค่อุบายที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นเท่านั้นแหละเรามาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธของเราไปเนี้ยนะเป็นของหยาบหยาบนะดูง่ายแล้วจิตเราเป็นยังไงก็รู้ไปถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเหน็ดเหนื่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธมันไม่ยอมอยู่ก็ฝืนใจไม่เจริญปัญญาไม่กลัวโง่ไม่กลัวช้านะกลับมาทำสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันสงบใจมันเชื่องแล้วก็ไปเดินปัญญาต่อตัวนี้จิตมันสมาธิมันไม่พอก็จะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายล้าอะไรพวกนี้นะค่อยๆฝึกตัวเองลดจิตลงมายกจิตสูงเกินไปลงมาอยู่กับโลกธรรมดาอย่างนี้นะที่ตั้งไว้ตะกี้ไม่ถูกเนี่ยอย่างนี้แล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนดูไปทำอย่างนี้นะทำไปเบอร์ห้า
หมายเลข5เห็นสภาวะธรรมจิตไหวๆจิตถูกขังเห็นความเป็นเราเกิดจากจิตขึ้นผวังมีลมหายใจสังขารปรุงสัญญาเกิดเราขึ้นจนมาเจอบททดสอบทางโลกโดนรุมด่าหยาบคายแต่ใจเราไม่โกรธแต่สงสารที่เขาไม่รู้โทษของโทสะ มีสติยอมรับจิตมันฝึกได
้
โยมขอการบ้านใหม่เจ้าค่ะ
ก็ดีแล้วนี่ภาวนาใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นอย่างคนด่าเรานะมันด่าประโยคเดียวเสียงด่ามันก็จบไปแล้วเราไม่ไปคิดซ้ำมันก็ไม่เป็นไรมันก็จบไปแล้วแค่เสียงกระทบหูคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ภาวนาทำไม่ได้หรอกเขาด่าสมมติเขาด่าแม่เราหนึ่งคำเดียวนะคำเดียวอ่ะครั้งเดียวอ่ะคิดทุกวันเลยคิดวันหนึ่งหลายรอบเลยก็เหมือนถูกด่าหลายรอบอ่ะเวียนซ้ำอย่างนั้นจิตก็เศร้าหมองไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราเห็นคำชมหรือคำด่านะมันก็เหมือนลมพัดผ่านต้นไม้ไหวๆแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็จบให้มันจบจริงๆเถอะเราจะมีชีวิตที่เบาชีวิตที่สบายอย่างนั้นแหละดีแล้วแล้วการภาวนาเราก็มีสติคอยรู้เท่าทันตัวเองจิตจะไปหลงใคร่ครวญอารมณ์ในอดีตอย่างที่เขาด่าเนี่ยบางทีมันจะย้อนไปคิดอีกนะแล้วก็รู้ทันนี่เธอจะแอบไปคิดอีกแล้วไม่ห้ามนะถ้าเธอจะคิดจริงๆมีสติรู้ไปไม่เห็นนี่มันหาทุกข์ใส่ตัวเนี่ยไม่มีใครทำความทุกข์ให้เธอเลยเธอทำความทุกข์ให้ตัวเธอเองเห็นไหมตัวนี้คนอื่นทำความทุกข์ให้เราไม่ได้มันด่าเราไม่เห็นนี่เป็นไรเลยแต่เราไปคิดนะมันก็เลยทุกข์เองนี่แหละฝึกนะอยู่กับตัวเองไม่สนใจหรอกคำชมคำด่าข้างนอกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเบอร์6
หมายเลข6ผมตั้งใจรักษาศีลและภาวนาทุกวันแต่ก็แพ้กิเลสบ่อยเวลาเดินจะฟุ้งมากผมจึงใช้คำบริกรรมที่ยาวขึ้นเวลานั่งผมจะหายใจเข้าพุทธออกโทแต่พอจิตเริ่มไหลจะเกิดนิมิตบ่อยครั้งจิตมีความเคยชินที่จะไหลลงต่ำฟุ้งและไม่ถึงฐานผมไม่แน่ใจที่ทำอยู่ต้องแก้ไขตรงไหนครับ
เราก็เอาลมหายใจพุทโธเป็นที่พักที่อาศัยนะต้องพึ่งมันก่อนอย่าเพิ่งทิ้งแทนที่จะปล่อยใจให้ไหลลงต่ำนะเราก็คิดถึงหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปนะไม่ห้ามจิตอยากไหลไปไหนก็ช่างแต่ฉันไม่สนใจหรอก ฉันสนใจอยู่ที่เดียวตอนนี้คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาไม่ต้องกลัวที่จิตจะไหลนะแต่ว่าอย่าไปสนใจที่มันไหลเอาแค่ว่าอยู่กับกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาจิตยังไม่ค่อยมีแรงนะไม่มีกำลังนั้นหายใจไปพุทโธไปพุทโธนะบางคนเขาก็ตีเตียนยังพวกเรียนตำรามากๆนะบอกพุทโธใช้ทำกรรมฐานนะไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทำเป็นก็ใช้ได้พุทโธคือจิตเราพุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆทำไมมันจะทำไม่ได้ก็ทำได้แต่ว่าที่เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยยังไม่ได้มุ่งมาที่ตัวจิตอันนั้นมุ่งไว้ที่สงบก่อนนะเมื่อเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำไปเรื่อยๆตอนเด็กๆหลวงพ่อนะหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโธนับสองนะมีนับด้วยพอสงบการนับก็หายพอสงบมากขึ้นพุทโธก็หายพอสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายกลายเป็นแสงอันนี้เป็นเรื่องของการทำความสงบนะจิตใจได้สงบได้พักมาเจริญปัญญาต่อหายใจอย่างเดิมนี่แหละแล้วเห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมารู้ทันมันจิตมันเคลื่อนเนี่ยเราไม่ได้เจตนามันเคลื่อนได้เองนะจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูอย่างนี้ไปดูไปจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยไม่สนใจแล้วจิตจะเป็นยังไงกลับมาอยู่หายใจเข้าพุทออกโธใหม่เนี่ยเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆสลับกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาตอนไหนจิตมีกำลังตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูอยู่เห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือเห็นกายมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาตอนไหนจิตไม่มีกำลังก็มาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธนะทำอย่างนี้นะไปทำต่อเบอร์เจ็ด
หมายเลขเจ็ดทำในรูปแบบอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงและถือศีล10สัปดาห์ละ1วันเพราะช่วยให้ภาวนาง่ายขึ้น
ถืออะไรนะอะไรนะถืออะไร
ศีล10ครับ
อ๋อศีล10
ศีล10สัปดาห์ละ1วันเคยเดินดูกายและกำกับพุทโธแต่พอป่วยและชอบดูละเอียดจึงหันมาดูลมเวลาฟุ้งเคยกำหนดกระดูกช่วยพอเห็นมันสลายเป็นผงก็กำหนดกระดูกไม่ค่อยได้อีกขอกันบ้านที่เหมาะกับจริตเพื่อการภาวนาให้เจริญต่อไปค่ะ
ไม่ต้องค้นคว้าเยอะหรอกนะเอาอะไรก็เอาสักอันอยู่กับมันให้ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆใจมันจะฟุ้งกรรมฐานเราไม่เปลี่ยนบ่อยหรอกนะงั้นหายใจไปพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบหายใจไปพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเอามันสักอันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูยากคนต่อไปทำได้ดีนะไอ้หนูเบอร์เจ็ดนะ
หมายเลข8ทำในรูปแบบจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมและทำความรู้สึกว่าจิตและร่างกายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับสิ่งอื่นที่รับรู้ณขณะปัจจุบันแต่บางครั้งรู้สึกเหมือนจะติดเพ่งแยกไม่ออกเพราะจิตไม่ค่อยไหลแต่เมื่อเลิกทำในรูปแบบแล้วนอนลงกลับมีความตั้งมั่นและเห็นจิตไหลไปคิดชัดและรวดเร็วแต่ไม่ค่อยเกิดในขณะทำในรูปแบบขอพระอาจารย์ชี้แนะครับ
ทำในรูปแบบเราจงใจมากไปจิตมันเลยนิ่งๆตอนที่เราลงนอนเนี่ยเราหมดความตั้งใจที่จะทำแต่จิตมันเคยปฏิบัติอยู่มันยังปฏิบัติของมันต่อมันก็เลยถูกคือมันไม่มีโลภะเจตนามันคล้ายๆพระนนท์นะคืนก่อนสังคายนานะท่านดูกายของท่านทั้งคืนเลยจิตรวมเป็นระยะระยะไปส่วนใหญ่ดูกายดูไงจนใกล้สว่างแล้วนะก็ไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านก็เลยเออมันไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ช่างมันละถึงเวลาที่สมควรพักนะท่านก็เอนตัวลงนอนแต่ขณะนั้นสติสมาธิปัญญาท่านมันอัตโนมัติหมดความจงใจที่จะทำนะหมดโลภะเจตนาที่จะทำมันก็ทำได้เพราะฉะนั้นที่เราตื่นอยู่แล้วเราทำไม่สำเร็จอะไรเนี่ยจิตเรามีโลภะเจตนามากไป อยากดีอยากปฏิบัตินะพอจะลงนอนหมดความจงใจมันก็เลยทำได้แต่คนถ้าไม่ฝึกไม่พยายามฝึกตอนที่ตื่นตื่นอยู่เนี่ยลงนอนแล้วก็ทำไม่ได้นะหลับไปเลยที่ทำอยู่ก็ดีแต่คอยสังเกตอย่าทำเพราะอยากได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นแหละที่ทำให้มันเครียดไม่สงบวันนี้สมควรเสียเวลาภาวนาได้ดีนะทั้ง8คน